Sfânta Evanghelie de la Sfinții Apostoli și Evangheliști Marcu și Ioan, citire. Zisa Domnul, cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie, că cine va voi să-și mântuiască sufletul său, îl va pierde, iar cine își va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Și ce folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă își pierde sufletul său? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Iar de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni în slava Tatălui său cu sfinții îngeri. Apoi a zis către ei, adevărat vă spun vouă că sunt unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul, Eu am venit în lumea aceasta spre judecată, ca să vadă cei fără vedere, iar cei cu ochi să fie orbi. Și au auzit acestea unii dintre farisei care erau cu dânsul și au zis, oare și noi suntem orbi? Răspunsa lor Iisus, dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat, însă acum, fiindcă ziceți, noi vedem. Pentru aceasta păcatul vostru rămâne. Adevărat, adevărat vă spun vouă, cine nu intră pe ușă în saul loilor, ci sare pe aiurea, acela este fur și tâlhar, iar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Acestuia portarului deschide și oile ascultă de glasul lui și oile sale le cheamă pe nume și afară le mână. Și când le-a scos afară pe toate oile sale, merge înaintea lor și oile merg după dânsul, că-și cunosc glasul lui. Iar după un străin, ele nu merg, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Această pildă a grăit-o Iisus către ei, dar ei n-au înțeles și însemnau cuvintele lui. Deci iarăși le-a zis Iisus, adevărat, adevărat vă spun vouă, eu sunt ușa oilor, toți câți au venit mai înainte de mine sunt furi și tâlhari. Dar oile nu i-au ascultat, eu sunt ușa, prin mine de va intra cineva, se va mântui și va intra și va ieși și pășune va afla. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul, pentru aceasta Tatăl meu mă iubește pe mine, pentru că eu îmi dau viața mea, ca iarăși să o iau. Nimeni nu ia de la mine, ci eu de la mine însumi o pun. Putere am ca să o pun și putere am ca să o iau. Această putere am primit-o de la Tatăl meu. Din nou s-a făcut dezbinare între iudeii pentru cuvintele acestea. Deci mulți dintre ei ziceau, are diavol și este nebun, pentru ce l-a ascultat. Dar alții răspundeau, aceste cuvinte nu sunt cuvinte de îndrăcit, ci cum poate un diavol să deschide ochii orbilor? Și era atunci în Ierusalim sărbătoarea târnăsirii templului și era iarnă. Iar Iisus se plimba în templu în pridvorul lui Solomon. Atunci l-au împresurat iudeii și au zis, până când ai să scoți sufletul din noi, dacă ești tu Hristosul? Hristos, spune-o nouă fără sfială. Iisus le-a răspuns, v-am spus-o vouă și nu credeți. lucrurile pe care eu le fac în numele Tatălui meu, acestea mărturisesc despre mine, dar voi nu credeți pentru că voi nu sunteți dintre oile mele. Precum v-am spus vouă, oile mele ascultă de glasul meu și eu le cunosc pe ele și ele vin după mine, iar eu le dau viață veșnică.
Pace ție, binevestitorule, și Duhul tău. Slavă Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Suntem în ziua prăznuirii Sfântului Marelui Ucenic, cuvios, făcător de minuni, omul Dumnezeu, Ioan Rusu, un tânăr de nici 20 de ani, înrolat în armata rusă. În perioada aceea, armata în Rusia se făcea până la 7 ani, chiar și mai mult, adică 7 ani făceai să te în armată, chiar și mai mult de atât. Și fiind implicat în războaiele ruso-turce, care era în perioada aceea, în acea perioadă și Moldova era implicată, era vremea lui Petru cel Mare, și dintre Cartemir își alăturase armatele cu țarul Petru împotriva turcilor, și probabil într-un războaie care rușii au pierdut, unul dintre acestea a fost și la Stărileș pe Prut, în care armata rusă, vreme că armata moldovenilor, a românilor, a fost biruită și au fost luați mii, dacă nu chiar zeci de mii de prizonieri. S-ar putea chiar acolo să fi fost prinși și Sfântul Ioan Rusu. Și au fost duși de mai mari armate și, în primul rând, acești prizonieri erau aleși pe strunceană de, în primul rând, de ofițeri, de cei mai mari în grad, dintre turci, își alegeau fiecare slujbașii lui sau sclavii lui. Și după aceea, soldații care doreau pe cineva, dacă doreau pe cineva, iar ceea ce mai rămânea dintre cei care nu erau aleși, erau duși în Turcia sau în toată raza Imperiului Otoman, unde era Imperiul Otoman, și acolo erau vânduți ca și sclavii, ca și animalele târguri. El se pare că a fost dorit cumva de un ofițer turc, probabil dintre cei care au lucrat acolo împotriva lor, și a ajuns la casa acesteia, Procopion, Asia Mică, unde era și o mică comunitate de greci, vechii locuitori ai Asiei Mici, vechi locuitori creștini ai Imperiului Bizantin, care rămăseseră și au rămas acolo până în anul 1922, la marele război greco-turc, în care Grecia a încercat să-și capete cu tot și cu tot independența față de turci și să-și recapete unele dintre teritorii, și în care s-a făcut și marele schimb de populație, adică 5, 2, 3, chiar unii spun chiar 4 milioane de greci au venit dinspre Asia Mică și au trecut în Grecia, și alte câteva milioane au trecut din Grecia turci, au trecut în Turcia, și s-a făcut acest schimb mare, în care și comunitatea din Procopion, unde rămăsese rămașele Sfântului Ioan Rusu, și comunități nenumărate, mi-aduce aminte și de Arsenie Capadocian, din Farasa, și voi între Paisia Gheoritu, mulți dintre părinții care astăzi îi cinstim în Grecia, dintre acele comunități de greci bizantini, de greci bizantini, care au trecut atunci, au adus cu ei icoanele, au adus cu ei preoților, au adus cu ei tradițiilor, rânduielilor și moaștele care le-au avut. Printre aceste moaștele aduse de greci atunci, transportate peste tot, peste toată Asia Mică, vă dați seama, oamenii când este să-și ia și turcii au grăbit și când este să-și ia din casă și aveau și mai de preț, totuși s-au găsit oameni ca să nu-și ia ei să-și care spate greutățile lor și ar fi vrut ei să ia, și totuși se care în spate și cu cinste moaștele Sfântului Ioan Rusu. Nu le-au lăsat acolo, n-au vrut să le lase, le-au luat cu ei și probabil că și-au lăsat multe lucruri ale lor acasă, și-au lăsat multe care ar fi vrut ei să le ia, dar s-au îngrijit să vină cu moaștele Sfântului Ioan Rusu încât acestea au ajuns în Grecia, pe o insulă, și sunt de atunci adăpostite acolo. Dar se întoarce. Fiind aceștia, probabil mai răsărit, trupește, că după aceasta e regea, dacă îți mai tare trupul, dacă pot munci, mai răsărit trupește și mai deosebit era Sfântul Ioan Rusu, care a fost ales de unul ofițerii armatei turcești, care l-a dus la Procopion și acolo l-a pus clar. Cum zicea și l-ați dăzi mulți dintre acești captiși, treceau la mahomedanism ca să capete o slăvină din slavi, slugi. Slugi rămâneau în continuare toată viața, dar cu posibilitatea, la o vreme oarecare, chiar să căsătorească, sau să își întemeieze o familie, sau să, la un moment dat, deși prea puține și mici erau șansele, să își facă și o casă lor și rândurile lor. Dar foarte mulți dintre aceștia, dintre cei prinși, și dintre români, și dintre ruși, și dintre toți cei care au fost duși captivi atunci, foarte mulți n-au vrut să lepede de credința lor. Printre aceștia a fost și Sfântul Ioan Rusu, care n-a vrut să lepede de credința sa și care n-a fost numai cu vorbă bună sau întrebat și n-a fost numai ținut înfometat și însetat și bajocorit și lovit cerându-i se asta să treacă la mahomedanism. Turcul oricum nu avea nimic de pierdut decât îi se schimba statutul din sclav în slujitor, care tot în cazul de România și tot aia sluja, numai că probabil că îl cinsteau, îi dădeau o mică cinstire în plus, că îi dădeau mâncare cât de cât mai bună și toate celelalte, deci, lucruri vremnice de dorit pentru un om care e în poziția sclavului. Dar Sfântul Ioan Rusu nu a dorit asta și era un tânăr, n-a acceptat, încă se spune că i-a luat și părul de pe cap, adică și l-au bajocorit, i-au dat foc la păr, pur și simplu. Și chinurile care le-am durat au fost probabil multe și Sfântul Ioan n-a vrut să se facă mahomedan. Și a rămas așa în curtea acestui ofițer, slujind în grajdul vitelor, dormind acolo în iesca vitelor, până cu vitele, rănind la vite, făcând toate treburile în casă, dar nu a uitat pe Hristos. Familia n-a mai avut-o, țara lui n-a mai avut-o, limba lui n-a mai auzit-o probabil, toate le-a lepădat, toate le-a lăsat, de toate a fost desprins, dar de Hristos nu s-a lăsat. Așa cum zice Sfântul Pavel, cine va despărți pe noi de Hristos, de dragostea lui Hristos? Nimic, zicea Sfântul Ioan. Sfântul Pavel, cu adevărat, Sfântul Ioan Rusu s-a adevărit de aceasta. De dragostea lui Hristos nu a desprins nimic. Hristos a fost singurul de care nu s-a desprins. Orice a făcut aceea, el nu s-a desprins de el, de dragostea lui. Și Dumnezeu, la cel care îl iubește și la cel care îl cheamă ziua și noaptea, nu are cum să nu vină. Cum ne și spune Mântuitorul, dacă voi răi fiind dați cele bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri, cum nu va auzi El și nu va împlini cerurile celor care strigă către El ziua și noaptea? Unul dintre cei care au strigat către El ziua și noaptea, în singurătate și în robie și în necaz și în durere, a fost Sfântul Ioan Rusu, pe care Dumnezeu l-a auzit și atâta dar i-a dat pentru dragostea Lui, El mergând în taină și nascuns duminica, foarte dimineață și se spovedea, se împărtășea duminică de duminică, acolo la Procopion, în comunitatea grecească, ca să nu cumva să zică cineva că nu s-a făcut datoria, că nu s-a făcut treaba în curte, neîncetat și făcea datoria acolo și n-avea nimic de zis turcul despre el. Din potrivă, de când a venit el în casa aceea, a binecuvântat Dumnezeu casa aceea și asta aici se vede și dragostea lui, că nu l-a acuzat și nu l-a vorbit de rău înainte de Dumnezeu pe acel turc, nu l-a socotit vremnic de pierzare și de boli și de suferințe și probabil că s-a rugat pentru el și probabil că a înțeles că asta s-a priceput el să facă, asta a știut el. El își credea că credința lui este cea adevărată, credea turcul și atunci el, în consecința credinței lui, făcea acest lucru și Sfântul Ioan Rusu nu l-a acuzat, nu l-a bajocorit, nu l-a vorbit de rău, nici mâhnirea lui nu s-a ridicat înainte de Dumnezeu, ci mai mult din cuvântarea și cinstea pe care Dumnezeu s-a ridicat de la Sfântul Ioan Rusu la Dumnezeu, încât casa turcului a început să fie roditoare și de când a intrat în casa aceea și cât a stat el acolo, tot ce avea acel turc și toate ugoarele lui și pământurile lui și vitele și tot ce era în casa sa au sporit și au crescut. Și s-a minunat și a recunoscut aceasta că de când a intrat această slugă, acest sclav în casa lui, Dumnezeu a binecuvântat. Și s-a minunat turcul de Dumnezeu creștinilor, s-a minunat turcul de Dumnezeu creștinilor. Ori dacă Dumnezeu ar fi lucrat altfel și ar fi venit necazul și nepastă, nu știu câte credințe s-ar fi strecurat în inima și în sufletul acestui turc și mai mult în răzvătire și împotrivire și ură și gând rău despre Dumnezeul creștinilor sau poate nici nu se gândea la Dumnezeul creștinilor și se gândea că cine știe, Allah al său îl ceartă pentru ceva. Dar așa a recunoscut că Dumnezeu căruia se ruga acest om pe care îl vedea și găsea de multe ori rugăciune în staurul oilor sau în grajdul vitelor, îl găsea în rugăciune și când intra acolo era o mireasmă pe care nu înțelegea de unde vine această mireasmă, că nu avea, să nu vă închipuiți că Sfântul Ioan Rusul avea tămâie și avea hainele de pe el jerpelite și ca de cerșetor, cum era și ținut, că nu era ținut. Vă dați seama cum trebuie să arăt un om care doarme în grajdul vitelor, între vite și probabil că, așa cum e pictat și acum, probabil vechea lui haină militară, zerpelită și ruptă, în care dormea și pe care și-o păstrase. Și nu tămâia care o făcea el și-o punea noapte de noapte, se ridica și ca o mireasmă răzbătea în toată curtea din grajdul vitelor și nu răzbătea miros de gunoi și de cum ar trebui să răzbată și așa de mireasmă. Și mireasma rugăciunii lui se ridicată de Dumnezeu și se minuna turcul de această mireasmă care se ieșea din grajdul vitelor. Și nu știa ce să zică. Gura lui tăcea, nu știu ce să spună. Nu a îndrăznit să zice cuvânt împotriva acestui om să-l certe că ce faci noaptea, ce faci pe aici. Simțea el dincolo de în primul rând că n-avea ce să-l acuze, că își făcea desăvârșit datoria, le făcea ca pentru Dumnezeu. Așa că Dumnezeu ne-a și învățat. Tot ce face, se face să facă pentru Dumnezeu. Și le făcea ca pentru Dumnezeu. Și în primul rând n-avea ce să acuze. Dar și bunăstarea și binecuvântarea pe care el a simțit-o de la Dumnezeu peste curtea sa și peste casa sa și familia sa, dar și binecuvântarea și slava pe care Dumnezeu, turcul o simțea în grajdul acela, îl făcea să tacă. N-avea ce să zică, nu comenta. Și probabil că vorbele spuse de acest turc despre sluga sa, nu putea să tacă acest om să nu vorbească despre sluga sa, pe care se minuna. Se minuna de această sluga lui și vorbele le-a spus și altor turci, și altor cunoscuți ai săi, încât prin mâinile acestui om, mulți dintre turcii aceștia s-au vindecat de boli, de necazuri pe care le aveau prin rugăciunea acestui Sfânt, acestui om al lui Dumnezeu, pe care încetul cu încetul turcul a descoperit că are și putere, că rugăciunea lui se ridică pe Dumnezeu cu putere, că Dumnezeu creștinul mare este, și ruga să se roage, să zică și pentru el. Și probabil că și pentru alți turci apropiați, familii întregi, așa cum aduceau bolnavii lor acești turci la Sfântul Arsenie, care aducea în Farasa, și puneau în fața lui și ziceau, roagă pe Dumnezeului tău să-l vindece, și el se ruga și se vindecau aceia și plecau să-l vinde pe Dumnezeu. Așa se întâmpla și aici. Încât la mormântarea lui au fost mulți turci, mulți. Când a murit Sfântul Ioan Rusul, au fost zeci și sute de turci care au venit să-l cinstească și să spună că omul lui Dumnezeu a fost acesta. Mare om a fost acesta. N-au venit cu ură, n-au venit cu răutate, n-au venit să-l blesteme sau să spună că a venit acesta să-mi schimbe credința. Și așa a lucrat Sfântul Ioan încât au cinstit pe Dumnezeu creștinilor aceștia și au recunoscut puternicia de Hristos. Mai mare decât orice își aveau în minte și mezeirea care se închină ei, era Hristos, pe care îl văzuseră în acest om. Și atunci când n-a fost o mirare peste măsură de mare, știind toate acestea, n-a fost o mirare peste măsură de mare atunci când, plecând stăpânul său la Mecca, ca orice turc care se respecte, ca orice musulman, se duc el să vadă locul în care a vorbit profetul Mahomet și de unde a plecat la Mecca spre Medina și acolo se închine. Așa făceau ei și așa fac și acum mahomedanii. Când a plecat stăpânul său acolo și era cale lungă și probabil că dura luni de zile să ajungi și luni de zile să te întorci. Și acolo dacă mergeai pentru atâta timp, măcar câteva, măcar o lună stăteai. Te duceai să stai o zi, două, că după atâta cale trebuia să măcar o săptămână să te odihnești și alta până să trebuie să vin coace. Măcar una să mai stai și acolo, să-i fiind la locurile care le aveau ei, să le scuteau sfinte. Și probabil, fiind într-o asemenea călătorie, vă dați seama că soția turcului s-a gândit ce-o fi mâncând, unde-o fi, ce face acela acum, cum stă soțul meu acolo, unde va fi. Și făcând masă, cumva, în amintirea soțului său și continuând lucrarea soțului său, care așa ducea prieteni la masă și a făcut și o asemenea masă care așa cum a prietenii ca să-și aducă aminte de soțul său, să vorbească, să se mai interească în singurătatea ei Și dintre cei care serveau sau ajutau, nu știu dacă serveau la masă, dar ajutau acolo. Oamenii aduceau lemnele pentru foc, făceau lucrurile acestea. Era și Sfântul Ioan Rusu, care din când în când își făcea apariția acolo pe lângă masă, neîndrăznind el vreodată să nădăjduiască, să-i se dea de o farfurie cu mâncare de la masa aceea. Nu se permitea și nu se socotea unui sclav, unui păgân, unui chiaur, cum îi ziceau turcii, să îndrăznească măcar să se uite spre masa aceea și a auzit tânguirea și plângerea acelei femei și iarăși vedem nejudecarea Sfântului Augustului. Sfântul Augustului nu judeca, nu zicea, auzi de ce se tânguie această femeie, că s-a dus soțul ei să închine la locuri păgânești. N-a judecat așa. Ce a văzut durerea inimii acelui om, faptul că se gândește la soțul ei și și-a cinstit pe unul și l-a văzut ca un om în primul rând și ca un chip al lui Dumnezeu și ca aceea ca un păgân. Și auzim că ea se gândește ce mănâncă și oarecum e cu el și mâncau ei pilaf de orez și acea mâncare făcută de ea special așa, îi plăcea lui mult, în mod deosebit. Sfântul Ioan probabil că a ridicat ochii de acolo unde își avea treaba și trebuia să-mi ducă și trebuia să-mi ducă și a zis, dă-mi o farfurie stăpâne că îți mec eu. Facem o farfurie cu orez. Că îți mec eu. Și cei de la masă au râs și și-au dat coate. Și a zis, sclavul i-a venit fi poftă să mănânce. Dă-i o farfurie să mănânce. Și probabil că femeia cu alt gând i-a dat, probabil că cei de la masă au râs, dar femeia, soția turcului, a știut el că acest om nu glumește, că acest om nu vă umblă cu șmecherii și cu minciuni și cu vorbe de șadă, că îl cunoșteau deja și aveau cinstire pentru el. Și el a luat farfuria, s-a dus în grajdă, era casa lui. Casa lui era grajdul vitelor. Și acolo s-a pus în genunchi și a cerut lui Hristos ca acea farfurie soținată Dumnezeu, acolo unde se află stăpânul său, adică la Meca. Și s-a trezit acel turc, venind înapoi după masa aceea de pe unde se închinase el și deschizând ușa, era închisă și cheia la el, a găsit pe masa aburind vasul din casa lui, vas de aramă, care se păstrează și acum. Vas de aramă, inscripționat cu numele turcului, cum se făcea atunci. Vase care nu puteau fi date sau furate, pentru că era inscripția cu numele lui și filaful pe care îl făcea soția sa și acela aburind. Și a zis, nu se poate. Și el a crezut că Sala a făcut aceasta. Ui, ce minune! Cum se poate așa ceva? Poate că tare mirată a fost și de-abia aștepta să vină acasă să întrebe ce s-a întâmplat. Cum a făcut Dumnezeu așa ceva? Și a dispărut farfuria. Aceea probabil n-a mai întrebat nimic. Stăpâna probabil n-a întrebat nimic. Și nădăjduind în adânc probabil inimii ei că poate că ceva s-a întâmplat. Și s-a întors turcul cu bucurie mare și l-au primit și după ce și-au dat sărutare și așa, din primele lucruri pe care le-am spart, cum s-a mâncat, deci s-a mâncat. Coitat și-a spus farfuria și a zis, am ziua de, în ora de, m-am dus acolo, am deschis ușa și era. Și uitați ce minune a făcut Allah și i-au crevenit toți. Că probabil s-a adunase din nou prietenii care mâncat și am asta aceea, ca să uităm bine pe el acum. Și toți am venit și au dat seama că ce-a zis sclavul, netrebnicul, păgânul, grăjdarul, cel fără de minte, cum îl socoteau, s-a împlinit și Dumnezeu care s-a închinat el, că îl voi ruga pe stăpânul meu Hristos să învia stăpânului, că Hristos acela care s-a rugat, Ioan este mare, că acela este Dumnezeu, s-au cutrunat în lor și s-au înspăimântat toți și noaptea aceea turcul nu cred că a dormit el cu liniște și cu pace, știind pe cine are în casa sa și credința lui în ceea ce le avea el până atunci s-au cutremurat și s-au gândit că acest om nu mai putem să ținem în graj. Cum să ținem în graj? Nu putem să ținem în graj. Și s-au socotit, Paul s-a socotit cu soția lui în ce cameră și unde să-l pună și cum. Era cinstit omul acesta. Turc, dar cinstit. Cum părintele Paisie Arghioritul spune, pe mulți dintre acești turci pe care unii disprețuiau, zicea, cred că îi va judeca Dumnezeu. Îi va judeca Dumnezeu știind cum ar fi fost aceștia dacă aveau învățătura creștină și cum ar fi lucrat prin învățătura creștină. Așa îi va judeca Dumnezeu. Pentru că alte lege ei n-au știut și așa au fost învățat, Dumnezeu înțelepciunea sa îi va judeca, așa spunea Părintele Paisie și cred acest lucru, că Dumnezeu drept este. Așa că mulți dintre cei care noi îi socotim nevrednici, poate că vor fi înaintea noastră, pentru că dacă aveau învățătura așa dreaptă, ne depășeau cu mult. Și așa neavând învățătura așa dreaptă, de multe ori sunt mai drepți ca noi și mai corecți și mai cinstitori de om. Și aceștia s-au dus dimineața să-i spună și de acum noi nu mai respectăm în grajd. Și până atunci a fost greu, cunoscându-l ce om e, dar de acum chiar nu mai avem. Adică Petra și mai spune că se îl primește în casă, să-i dea o dare, nu? Și pe un prieten îl ții două, trei zile, o săptămână, lasă-mă. Dar să-l chemi așa, să strămână totdeauna acolo într-o odaie, înseamnă că de acum, frate, tu ne să ne fii nouă frate aici, nu mai ne ești cap. Ești frate cu noi, ești din familia noastră, ești altcineva. Noi am văzut că tu ești omul lui Dumnezeu. Și el n-a vrut. Zic, lăsați-mă, dacă țineți la mine, să stau în mine, dragii mei. Și-a lăsat în dragul lui acolo unde a și murit și s-a părtășit. Ca să nu se facă tot așa, ca să nu ispitească pe turc, ca să nu ispitească comunitatea turcă, ca să audă că a intrat preotul creștinilor în casa turcului și el fiind foarte bolnav și nu putea să fie scos afară, și ca să nu se ispitească acea comunitate, să se învârtoșeze, să se răzvătească, să găsească în mod în papul lui Hristos, a trimis preotul creștinilor din Procopion într-un măr scobit, în părtășanie și l-a trimis lui la patul de moarte și el acolo a scos locușorul mărului și a mâncat în părtășanie și așa a venit. Și a fost cinstit și la voluntarea lui au venit și turci și creștini și l-au cinstit cum poate că mulți în regiunea aceea, în zona aceea, unii dintre marii căpetenii turci nu sunt cinstiți și nu sunt iubiți de oameni, s-a văzut dragostea oameni în față de el și într-un fel sau într-altul cinstia pe care acesta a reușit să o s-a plinit pe el exact cuvântul, a reușit să o aducă oamenilor pentru Dumnezeu. Și s-a împlinit pe el cuvântul pe care Dumnezeu l-a spus, așa ca văzând oamenii faptele voastre cele bune să slăvească Dumnezeul vostru, Dumnezeul cel în cer, pe Tatăl vostru cel în cer. Cu el cu adevărat s-a împlinit acest cuvânt. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.